ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับความเชื่อมโยงระหว่างโรคมะเร็งกับการใช้โทรศัพท์มือถือแต่เมื่อไม่นานมานี้มีผลการวิจัยล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาบอกว่าอาจจะไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นละค่ะจอห์นบูเชอร์จากสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยล่าสุดนี้บอกว่าเขาได้ทดลองวางโทรศัพท์มือถือจำนวนมากเอาไว้ใกล้ๆกับหนูทดลองต่อเนื่อง9ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา2ปีเต็มและพบว่าหนูตัวผู้ที่อยู่ในการทดลองครั้งนี้มีขนาดเนื้องอกที่หัวใจโตขึ้นแต่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างรังสีจากโทรศัพท์มือถือกับเนื้องอกในสมองอย่างที่หลายฝ่ายเป็นกังวลและบอกด้วยว่าความเข้มข้นของรังสีที่ใช้ทดสอบในหนูทดลองนั้นเป็นระดับที่มนุษย์จะได้รับแค่ในระยะสั้นซึ่งไม่เหมือนกับที่หนูทดลองเผชิญอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงค่ะบูเชอร์ยืนยันว่าการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐและได้ทำการทดลองในแบบเดียวกันมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนทุ่มเงินไปทั้งสิ้นกว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามหัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยชิ้นล่าสุดนี้บอกด้วยว่ารังสีจากโทรศัพท์มือถือก็ถือเป็นสารก่อมะเร็งอย่างอ่อนแม้จะพบในระดับที่ต่ำมากก็จริงแต่ก็จัดเป็นสารพิษต่อร่างกายอยู่ดีค่ะหลังจากผลการวิจัยออกมาก็มีข้อโต้แย้งถึงประเด็นนี้โดยนายโอทิสบราวลีย์หัวหน้าทีมแพทย์จากสถาบันโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาบอกด้วยว่าหลังจากได้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์และมองว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรังสีให้หนูทดลองนั้นไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะด้านนายเดวิดคาร์เพนเทอร์หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กวิทยาเขตอัลแบนีบอกว่าการวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องผลกระทบของรังสีจากโทรศัพท์มือถือที่มีต่อก้อนเนื้อในสมองซึ่งถือเป็นเรื่องที่เพิกเฉยไปไม่ได้เพราะแม้ว่าการใช้โทรศัพท์อาจจะไม่ส่งผลร้ายแรงเหมือนกับการสูบบุหรี่แต่อาจเป็นอันตรายได้หากใช้โทรศัพท์มือถือในระยะยาวค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ